Азатлык радиосу сүйлөй. Бүгүн 15 март, сейшембі күн, микрофон алдында Алсу Курмаш. Біздің тапшыруда Қозанның беш балта бестесін түзіклендіру, хайкелеріні тұрғызу планы Татарстан хүкіметіне тапшырылған. Біз оларда тарихшы ғалим Елдос Захидуллинмен сөйлесербіз. Бұл бестенің тарихтағы орны һәм анда нинди хайкелер болырға тиешлігі турында ул азатлыққа сөйледі. Прагада оқушы Қырым татар студенті Назлыхан қышқы ялында Қырымға қайтып келген еді. Россия оккупациясы белән килешергә теләмәгән қыз азатлықта юл язмасын тәкъдим итә. Бұлар барысы да азатлықта соңғы хабарлардан соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлықта хабарлар ничек бар шулай.
Русия ишкышларының беренче төркеме Сурияда Хмеймим Абия базасыннан Русиядә даими урнаша торган урыннарына юл тоткан. Бу хакта Русия саклану министрлыгының матбугат үзәге хәбәр итә. Алдагы көнне Русия президенты Владимир Путин саклану министры Сергей Шойгу һәм тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашуда 15 мартта Сурияда гаскәрләрнең төп өлешен чыгара башларга фәрман бирде. BBC белдерүенчә көнбатыш илләре вәкилләре бу мәгълүматка бик сак карый, алар әлеге карар Димәшекнең Сурияда сәяси процессына җайга салуында актив катнашуына китерер дигән өметтә кала. Сишәмбегә каршы төндә Россия президенты Владимир Путин һәм АКШ президенты Барак Обаманың телефон сөйләшүе булды. Обама хакимияте белдерүендә бу сөйләшүдә күтәрелгән Кремльнең мондый көтелмәгән адымына карата бернинди бәя бирелми. Белдерүдә әйтелгәнчә, АКШ президенты февральдә утны туктату турындагы килешү гамәлгә кергәннән соң көч куллану дәрәҗәсенең кимүенә уңай бәяләгән һәм Сурия режимына тугры калган кешеләрнең һөҗүме сылык килешүен эзәргә мөмкин Нигене әйткән. Башкортстанның Стәрлетамак шәһәрендә сишәмбегә каршы төндә булган янгында 12 кеше һәлак булды. Йортта тимер ишек куелган булган, шулай ук тәрәзәләрдә дә тимер рәшәткәләр урнаштырылган. Бу хакта Башкортстан башлыгы Рөстәм Хәмитов хәбәр итте дип яза ТАСС агентлыгы. Хәмитов сүзләренчә, һәлак булучылар әлеге йортта начар гадәтләрдән арыну өчен хезмәт терапиясе курсын узган, элегрәк әлеге кешеләрнең мигрантлар булуы турында әйтелгән иде, әмма бу расланмады. Шулай ук аларның кулларында тимер богаулар булуын да республиканың тикшерү комитеты кире какты. Тикшерү бара, ничек инде зур булмаган бу йортта 12 кеше яшәгән тәрәзәләр тимер рәшәткә белән тотылган, тимер ишек куелган дип китерә Хәмитов сүзләрен аның матбугат үзәге. Хәзергә булган мәгълүматка күрә 15 мартка каршы төндә Тукай урамы 6-нчы йортның яртысында ут чыккан, аны сүндерүдән соң йортта 2 хатын-кыз һәм 10 ир кеше мәйте табылган. Хәзер тикшерүше бара. Антимайдан хәрәкәте Русияның элекке матбугат министры Михаил Лесин турындагы мәгълүматлар чыгарган өчен оппозиционер Алексей Навальныйның гамәлләрен тикшерүне сорап, тикшерү комитетына мөрәҗәгать итте. Бу хакта Кремль тарафлы хәрәкәтнең рәсми сәхифәсендә әйтелә. Антимайданда катнашучылар фикеренчә, коррупция белән көрәш фондын оештыручының гамәлләре ватандашлар турында мәгълүмат җыю, саклау, куллану һәм тарату турындагы канун нигезендә булдырылган тәртипне буза. Навальный үз блогында элекке министрның чит ил паспорты күчермәсен төшереп куйган иде. Кремль тарафлы активистлар шулай ук АКШ хакимиятеннән оппозиционерның американчы хезмәте сайтындагы мәгълүматка кру тәртибен бузуына да бәя бирүне сорадылар, чөнки анда башка кешеләр турында мәгълүмат эзләү тыелган. Мәгълүмат биргәндә Навальный канун бузуын таныды, һәм оппозиционер сүзләренчә, вакытлы административ тыюга караганда җәмәгать мәнфәгатьләре мөһимрәк. 12 март көнне Алексей Навальный үз блогында Америка Кушма Штатлары дәүләт иминлеге департаменты сайтында булган белешмәлеккә сылтама ясады. Анда Лесинның 15 декабрьдә, ягъни Мәннән соң 40 көн узгач Америка җирлегеннән чыкканы турында мәгълүмат бирелә. Соңрак АКШ хакимияте Лесинның шикне узуы турында мәгълүматны кире какты. Әлеге язу визаны ябу өчен эшләнгәнлеген әйтте. Михаил Лесин Вашингтонда 2015 елның 5 ноябрендә үлде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның 5 балты Адмиралтейская Слобода исемле бистәсен төзекләндерүгә чират җитте кебек күренә. Аның планы Татарстан хөкүмәтенә тапшырылган. 5 балта бистәсенең тарихта, бигрәк тә татар тарихында һәм Русия тарихында тоткан урыны турында без тарихчы галим Илдус Захидуллиндан сөйләштек.
Казанда Екатерина ике, анда Павел бер, Александр бер, Николай бер, Александр ике, һәм башкалар император булгач тәхеткә утырганчы булганнар алар. Һәм инде аларның күбесе шактый эшләр эшләгән. Мәсәлән, инде шул Павел бер Казанга килгәч, сүзләрләр сорау буенча төзеп биргән гостиница бар. Ул бүген дә эшләп килә инде. Николай бер Казанга килгәч, университетка акча биргән, аны сымында Булгадыр Пашар, Шуны түзү үчүн бик акча берген, андан соң инде ил күрөмүндө алар акча жыйып министрлигинде эң кызын пожарына үйлөр тургузуу үчүн, ягъни ар бир патша сабысы эшлеген. Собор курганнар һәм аны ишин бергендер. Шуңа чыгып караганда, бүгүнкү көндө мисалан Петропавловск собор ушу Петр бирге үзенә күрә бер рус халкынын һәйкәле булып тора инде. Һәм инде бик башка шәһәрләрдә булганнар, булганнар алар. Иргатив булганнар, илне карап, иренеп дигәндә, революция кадәр бездә минем белүемчә бер генә патша һәйкәле булган. Ул да булса Александр II-гә, ул да булса җирдә һәйкәле урында хәзер. Мәсәлән, инде Екатерина II Казанда дары заводы ачкан. Ул да бүген эшләп килә, эшләп итеп. Пугачев восстаниесе нәтиҗәсендә Казан алынгач, һәм яндырылгач, аны төзергә бик акча биргән. Берничә урам төзелгән таштан, Екатерина дигән акча хисабына, ул бит үзен Казан апауты дип яланда икән. Ягъни, Петр бере караганда күбрәк эшләгән эшләр бар дигәндәй. Шуңа күрә монда уйлап эшләргә кирәк. Аның менә бер мисалы бар инде, Кирмәндә безнең, Казан Кирмәнендә ике кешегә, ике төзүчегә һәйкәл тора. Менә калса ул менә безнең халкыбызның шушы Россия флотын төзүгә керткән өлешендә аның батырлыгында күрсәтүче бер элемент булып тор иде дип уйлыйм инде. Россия күләмендә караганда менә Петр бер эшчәнлеге дә бүгенге көндә тарихчылар арасында төрле сөйләү тудыра. Чөнки Петр бер беренче тапкыр хакимиятенә Европа кыйммәтләренә йөз белән барган шәхес. Ләкин шушы кыйммәтләрне Россия үзләштерү өчен ул вакыттагы алдынгы һәм Европа алымнары кулланып түгел, ә урта гасыр Россиясенең алымнарын кулланып тормышка ашырган һәм инде бу кыйммәтләрне дворяннарның бер өлешенә генә керткән император дип әйтәсе килә. Шуңа күрә монда, мәсәлән, аның идарә иткән вакытта крепостное право нык көчәя. Менә 1683 елдан алып 1724 елга караганда салымнар өч тапкыр арткан, ягъни ул вакытта бит Россиянең чит илгә чыгарырга товарлары булмаган, итештерү булмаган, шуңа күрә Россиянең бөтен эшчәнлеген халыктан җыелган салым тәшкил иткән. Шул сәбәпле Россия ул вакытта еш кына сугышлар алып барган, сугышларга 80-85% җыйылган бюджет киткән. Менә шуңа чыгып караганда инде, әлбәттә, монда уйланырлык әйберләр бар. Һәм Петр бер вакытында барлыкка килгән сословиялар, ягъни һәрбер катлам вәкиленең үзенең бурычлары, хокуклары булган. Менә шул исәптән ул оештырган югары катлам вәкилләре дип инде дворяннар сословиясен, аның топ нәселдән чыккан йомышлыларны керткән. Аларда инде служили по отечеству йөрткәннәр. Калганнар, калган йомышлылар инде алар по прибору булган. Менә татар князьләре һәм морзалары шушы служили по отечеству кергәннәр. Һәм Петр бер аларны бабаларының хезмәтләрен Россия өчен кан кыюларын инкар итеп, аяк астына салып таптап, барсында иң түбән катлан крестьян сословиясенә язган. Уларны өч адым белән эшләгән. Башта аларның экономик эшләрен бетерү өчен 1713 елда 4 ел эчендә чукынмасалар барлык крестьян крепостных крестьяннарын җирләрле алабыз дип белдергән. Ләкин анда бер өч кенә йомышчылар чукынганнар. Аннан соң инде алар бит инде баштарак хәрби хезмәттә булганнар. Рекрут хезмәткә кертелгәннән соң ул аларны 1705 елдан башлап 4 гаиләдән бер кешене җибәрә башлаган чарайга ишмене белән яки ишмене белән Петербург төзергә. Шул һәм инде мошлардан шәр сумакча җыя башлаганнар шушы эшләр өчен. Аннан соң инде шушы хезмәтне дәвам иттереп 1718 елда Казанда ачылган Адмиралтействога бер киткән. Ягъни алар Россия флоты өчен кирәк булган агач материалларын урманнан кисәргә һәм ташларга тиеш булганнар. Ә инде 1724 елда аларны крестьян итеп бер киткән. Һәм инде татарлар Россиядә булган либераль үзгәрешләрдән файдаланып, акрынлап тулы канлы башка үзләренең социаль структураларын булдырганнар үз хисапларына. Һәм инде ул шул вакытта менә төшү контроль буенча да активлык күрсәткән. Әйтегендә 1720 елда укыш чыгарган, аны буенча һәр чокына кеше 3 елга һәр төрле салымнардан һәм дәүләт каршындагы йөкләмәләрдән итәтергә булган. Аны соң инде 21-22 елда патологка кертелгән рекрутлар рекрут хезмәте, ягъни гомерлеккә анда армияга бару хезмәт таратылгач патологлар арасыннан армияга башлангыч мәктәп яшендәге малайларны ала башлаганнар. Рус офицерларына динчиклар итеп, флотка шулайтып алганнар. Ягъни бу балалар инде шул беренче елдан соң урыслашып, диндәрен югалтып, гаиләләренә кире кайтмаганнар. Һәм аны заманда тагын шушы юнәлештә эшләнгән ике эш, ул да булса, менә Казанда баштарак инде губернатор эшләгәндә 1707 елда башлар шукынган балаларына укытып чиркәү әхелләр әзерләү буенча мәктәп. Ләкин ул ике эшләгәч, үлем китү күп булу сәбәпле ябыла. Ә инде чиркәүне кушып синод оештыргач, 23 елда тагын бер мәктәп ачылган, ал Крещенский Казанда, аның инде архивери җитәкли. Шушы эшләрне тормыш каршыру буенча. Ләкин Петр бер иртә үлеп китә. Шуңа күрә инде бу Инаешнең ни рәвешле барганын без инде хәзер анык кына әйтә алмыйбыз. Аны соң инде менә ул атмиратив турында әйтергә әйтергә шулай бит. Казанда бит инде өтеп бер вакытында 3 предприятие ачыла дәүләтнеке. Һәм алар инде теге безнең хәзер әйткәндә крепостный хезмәткә нигезләнгән балалар башлаучылы Устау мануфактурасы 1714 елда. Казанга килгәч 722 елда инде Петр бер уланы биреп күрәләр эшләнә начар эшләгәннәрен биреп калдыра Мехлягишинны купишка бүләк итеп. Аннан соң менә шушы Каспий диңгезенә флотилия әзерләү өчен һәм диңгез кораблары эшләү өчен паруслы һәм ишкәкле диңгез кораблары эшләү мануфактурасы ачыла, агачтан эшләтелгән. Һәм инде аңа ярдәмгә шул суднолардан, кимәләрдән суны чыгару өчен, насослар эшләү өчен ул шәткәндә инде помпа мануфактурасы ачыла. Менә шулар, ягъни Петр бер вакытында безнең төбәк ул хәрби промышленностька үз тоткан шундый бер оешмага әйләнә һәм 1830 елда адмиралтействоны Астраханьга күчергәнчегә кадәр бу предприятие, бу мануфактура иң зур хәрби предприятие булып кала безнең төбәктә. Аннан соң инде шушы чорда, әлбәттә, аны инде 18 елга кадәр үк, анда 701 елдан башлап хөкүмәт кушуы буенча эшли башлаганнар биредә төрле диңгез сутналары. Барлыгы 400-ләп артык төрле зурлыктагы паруслы диңгез сутналары монда төзелә инде. Һәм безнең төбәк ул Каспий флотиясен булдыру өчен һәм аны һәр вакытта Сутналарда тәкмин итүче үзәк булган. Менә бу троистлар бүлегендә бүген дә үтә. Һәм әйтегендә Казанда шул адмиралтействода музей оешса, аның паркында шушы Казанда төзелгән фрегатларның кичерәйтелгән беренче тапкыр кичерәйтелгән әйтегендә модельләре куелса, бу көндә Зеленодольскидагы безнең кораблар шытырган предприятиенең дә музее булдырылса, ул үзенә күрә Казандагы шушы хәрби флот, хәрби диңгез флотына Казанның кергән өлеше һәм инде безнең төбәктәге яшәгән халыкларның татарларның кергән өлешен күрсәтә торган бер бик яхшы экскурсия маршруты булыр дип уйлыйм мин. Казан губернасыннан тыш Пенза, Пермь, Вятка, Тамбов, Түбән Новгород, Кострома, шулай ук Оренбург губернасы Минзәлә йөзләрендәге урманны барып кисәләр. Ягъни 2-3 йөз чакрымнарга барып эшләгән булалар. Һәм менә шушы авыр куркыныч башлан хезмәте татар халык иҗатында үзенә күрә бер төркем бәетләр балык китерә. Ул бәетләрнең исеме лашман бәетләр дип атала. Лашман өчен нужа диләр, аннан кайткан кешеләр кара урманда, кар эчендә алар бар да эшлиләр. Лашманчылар кайтканда бик биртелеп кайталар, ягъни алар анда бит инде имән кайтканнан күп кешеләр. Урманчы куркыныч. Кара урманда, кар эчендә зимлянкада язалар. Кара урманда куакка кушлар уя ясыйлар. Лашман ишендә улышенә кар ишенә ташыйлар. Ягъни икшинең шотларында эшләгәннәр һәм яшәгән булышалар иде бу кешеләр. Уган ягыда булган, менә ул лашман ишенә эшләр еш шакырыма китеп йөрүнең. Чөнки башка кешеләр анда 30 шакырымга бару ишендә күп акча түләп басатылганнар. Менә кулакка барасы килеп, килә анда кызы кия башаккан икән җырак карап. Анда зур акча түләп басатылары кирәк. Временный паспорт инде барып кайтуу үчүн. Ә булар инде мәҗбүр рәвештә шулай йөргәннәр, алар шулай итеп рус телен өйрәнгәннәр, төрле телләр танышканнар. Аннан соң инде менә сәүдә эше, вак сәүдә белән шөгыльләнүне үзләренә кәсеп итә башлаганнар бер үлеш шуларның.
Петр бер заманында, димәк, теге 30 шакрымнан ерак кара китсәң, паспорт алу кирәк булган инде вакытлы паспорт.
Менә шул паспортка системасы кертелгәч, онда беркем дә рөхсәттән башка китә алмаган. Паспорт алу өчен инде әлбәттә акча түләргә кирәк булган, потому что максат салым җыярга кирәк.
Ә менә бу Петр бер заманында Петербург төзергә татарларны Казаннан күпләп китерү мәгълүматлары юкмы?
Бар, бар. Анда бит инде Швейцария сугышлаган, шуңа күрә менә 1901-1904 елларда регуляр булган полклар җибәргәннәр инде татарлардан һәм башкалардан торган. 500-500 аларның сугышка кирәп калганнан соң исән калганнары кайтармаганнар, шунда алда башлаганнар шу Петербург янында. Аннан соң инде 1704 елда Петербург төзү өчен Петербургка чыгарган һәр елны 40 мең крестьян 18 төбәктән анда 10 кешегә бер өтерге, балта, башка кораллар белән башта инде 3 тапкыр 2 айга, соңрак инде 3 айга 2 тапкыр шул апрельдән алып сентябрь башлагына кадәр килгә тиеш булганнар. Менә Казан губернасыннан 6600 кеше килә торган булган. Шуларның 10 кешесенең 2-се татар була торган булган инде. Анда барырга теләүчеләр күп булмаган. Шуңа күрә инде качып калучылар булган. Шуңа күрә менә шушы килми калган кешеләр белән тәэмин итү өчен Петр бер нишендер татарлардан 5-әр мең кеше җирә кушкан. Анда 709 елда шундый ук чыккан. Кемдә барышлык юлга качып кала башлагач, 710 елда бару урынына Үстәмә барганнарлар, 5 мең кеше шулай бит. Алардан җыя башлаганнар, акча, салым алганнар, специально. Бар җиткереп булмый, качалар. 15 елдан аларга өстәп, шакыра башлаганнар, йомыш татарларда, алар бунда әйттем инде. Ә болай алып барганда карталар бар, Петербург вакытындагы. Менә анда Петербург вакытындагы Петербург карталарында иң зур бистә татар бистәсе. Анда, конечно, татарлардан башка яшәгәннәр, азат вакытында пленга эләккән бөтерекләр дә, калмыклар да шунда китерелгән булганнар инде. Һәм инде картларда иң зур зиратта мөселманныкы. Чөнки анда ни өчендер теге халык җәйкенә килә торган булгач, күпләренә йортлы салмаганнар, җирдән кадәр яшәгәннәр. Андагы тормыш шартлары авыр булган һәм инде каналлар казып, аларның күбрәк файдаланганы карашларда, җир эчендә канал казытып, ташташ ятып, күп кеше инде төрле авырулардан күрәсең үлә торган булган. Әйтеге 5 мең татарны эштәмә җибәрә торганнар. Аларны ни өчендер кыш көнен чакырганнар. Җәйге белән түгел, алар тоже шактый кырылганнар дип уйларга кирәк. Ягъни ул Петербург гаиләләре шулар бит. Петербург халык сәясәтләре өстендә корылган башкала дип. Бу чыннан да шулай. Шул исәптән татар халкы вәкилләренең шәһәрләре шундый ята инде.
Казандагы тарихчы Галим Илдузахидуллин башкаланың 5 балта бистәсен шулайрак күрә. Аны төзекләндерү планы Татарстан хөкүмәтенә тапшырылды. Бу тема интернетта бар. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Бүгеннәрдә Кырымга яшел кешеләр, Кужиләрдә әйтәм бу сүзне, корал тоткан әмма аннан атмаган кешеләр кирип, хакимият һәм мөһим биналарны үз кулларына алуның 2 еллыгы искә алына. Көнбатыш илләре Кырымны Русияныке дип кабул итмәде. Русия куйган Кырым хакимияте бу көннәрдә бәйрәм итә. Дөнья буйлап 2 ел элек Кырымда булган вакыйгаларны искә алулар, протест җыеннары оештырыла. Прагада укучы Кырым татар студенты Назлыхан кышкы ялында Кырымга кайтып кирип килген иде. Русия оккупациясы белән килешергә теләмәгән кыз азатлыкта юл язмасын тәкъдим итә. Аның язмаларын интернет сәхифәбездә укып барыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Эфирда исә аларның кайберләрен яңгыратабыз.
Азатлык радиосы.
Мин үйдә 3 көн кайттым. Кишерешләремне тизрәк сезнең белән уртаклашасым килгән иде, әмма үйдә интернет юк икән. Буларны тиз-тиз кулдан язып соңрак җибәрермен инде, хәзер үк язасым килә чөнки. Херсонда поезддан төшкәндә инде бик арыган идем. Кырымга кадәр әле 100 чакрым, вокзалда Ак мәчеткә баручы автобуслар тора. Әмма миңа шик буена кадәр барып җитәргә кирәк иде. Шикнең теге ягында мине арслан көтә бит. Таксист белән кешкә килештек. Шик буена кадәр 200 гривня, бу якынча 560 сум. Анда җитәрәк безне Айдарлар туктатты. Айдар ул Донбасста сугышкан хәзер Кырым шигин сакларган кораллы батальон. Шул кадәр эшек икән алар. Чемоданымдагы ыштан күлмәкләремне актарды, бер сүз әйтү юк, бер ир кеше күз алдымда аңа 100 гривня сузды. Аны тикшермәделәр. Менә кайда икән ул беспредел. Шик буена җиттек, таксист мине төшереп калдырды. Салкын җил сөякләргә үтә. Каланчак шик буе ноктасындагы контроль бүлмәсенә якынлашам. Ике тәрәзә ачык, шират. Җилдә 2 сәгать торганнан соң ниһаят минем ширатта җиттем. Сораулар күп иде. Исемем кайсы хан икәне дә, кайдан кая барганым да калмады. Минем сабырлыгым бетә башлаган иде инде, тәрәзәдәге кеше уңышлар теләп паспортымны кире борды. Шлагбаум янында тагын туктаттылар. Кая барасың? Үйгә кайтам. Солдыр боларны, диде ул миңа сумкамдагы Украина әлеменә күрсәтеп. Ул вакытта минем моңа ышанасым килмәде. Соңыннан гына шлагбаум янында торган ул егетнең моны миңа яхшылык теләп әйткәнен аңладым. Русия ягына Украина әлемен салып керүен хәерлерәк икән. Алдагы 800 метрлык буфер минем өчен гомеремдәге иң озын юл булгандыр. Чемоданымны өстереп, кешкә барып җиттем. Шикнең ул ягы яхшы яктыртылган, юлы туры. Шикне нишек үтәрмен дип бик курыккан идем, әмма шират тиз җиттем. Паспортны карадылар, аннары чемоданны ашарга куштылар. Анда Прагадан күчтәнешкә алып кайткан 10 шишә сыраны күргәч, моның кадәр кертергә ярамаганын әйттеләр. Куллары шишәләргә сузыла башлагач, үзем дә аңышмыйча әллә гәрләнүдән, әллә арудан укси-укси елый башладым. Үзем эшмәгәндә сыра өчен еладыммы мин? Әллә инде кайтып җиттем дигәндә генә шундый вак һәм кирәксез әйбер аркасында Кырымга керә алмавымнанмы? Шик буенда эшләүчеләр күрәсең мондый тирән фәлсәфи сораулар биреп тормады. Ярар, беренче тапкырга гафу итәбез дип җибәрделәр. Туфракны убып-убып елыйсы килә дип сөйли бит олылар. Китапларда язалар. Мин дә шушы хәлне кичердем. Шик буен чыккач туктый алмый еладым. Кайттым. Арыслан килеп кочакламаса, хәлсез егылган булыр идем. Машинада бер кочак чәчәк көтә иде мине. Кузгалып киткәч тә күзләрем йомылды, йокыга киткәнмен. Әтиәниләр йортына 2 сәгатьлек юл. Кишәге көн кайтып җитү, әти-әнине күрү, мине каршыларга дип җыелган кунаклар, табын, тәмле исләр, әниемнең җылы куллары, чәчләренең тагын да агаруы, бер кайчанда елаганын күрмәгән әтиемнең күз яшьләре, булар барысы да төш кебек. Иртән әниемнең тавышына уяндым. Идәгеләрне ул кызымны уятасыз дип ачулана иде. Шул кадәр рәхәт булып китте. Тугызга кадәр ялкауланып яттым, торгач туйга барасы икәнен белдем. Туй 4-тә икән. Хәзер Кырымда ут начар бирелгәнгә туйлар иртәрәк башланып, караңгы төшкәнче бетә икән. Бер кояда барырга хәлем дә, кәйфем дә юк иде. Җитмәсә Арысланны тәүлек буена эшкә куйганнар. Арысланның кем икәнен язмадым бит әле. Егетем ул минем. Полициядә эшлим. Абыемның дусты, ләкин минем әти-әни аның барлыгы турында әле белмим. Бәлки бу кайтканда таныштырып булар. Шулай итеп туйга җыендым. Гомердә беренче тапкыр чәчкә прическа ясамадым, әллә ни бизәнмәдем. Прагадан кирәге чыкса дип алып кайткан бердәнбер күлмәгемне кидем. Туй шәһәрдән читтә идем. Юлда Арыслан турында сүз башладым. Әни берни дәшмәде. Әти кич буена үзенә урын таба алмады. Ник әйткәнемә үкендем. Әти, егет дип мин укуымны ташлармын дип борчыла. Мин үпкәләдем хәтта. Мине белми ахыралар. Укуны ташламыйм мин. Туйда күңел оша алмадым, гәрчә туй бик күңелле иде. Җырчылар белән таныштым, татар биюләрен карап утырдым. Бер заман күзем сәгатькә төшсә, төнге 12-ны узган. Утны унда сүндерергә тиешләр иде бугай. Ресторан хуҗасы генератор китереп куйган икән. Биюләр 2-гә кадәр дәвам итте. Артык иде инде булар, әллә мин татарлыктан безә башлаганмынмы? Прагага киткәч бу биюләрне, туйны, татар рухын сагынышакмын бит. Аның каравы тәмле итеп ашадым. Иртәгә Арыслан мине үзе белән эшкә алып чыгам диде. Иртән бик арып уяндым. Әни табын карам. Бүген якшәмбе, димәк туганнар киләчәк, кызлары кайткан бит. Аңа булыштым, кунаклар килде. Табында ике тема: ут юклыгы һәм Сүриядәге сугыш. Җинтекләп минем нәрсә укыганны, кайда торганны сораштылар. Кат-кат укы кызым, укы, милләтебезгә акыллы кыз егетләр кирәк дигән үгет нәсихәтләр әйтелде. Күземне телефоннан ала алмыйм. Әле өйгә кайткан чук Арыслан мине үзе белән эшкә алып чыгам дигән иде. Мин бер курс юридик факультетта укып киттем бит. Тикшерүче буласым килә иде. Ул эшне әле дә яратам. Ниһайәт төштән соң Арыслан килеп мине эшкә алып китте. Иң беренче күзгә шул ташланды. Һәр мент яхшы өр яңа машинада йөри. Акчасы кайдан? Нәрсә үзгәргән мин булмаганда? Украина шагында ментлар була йөрми иде. Акчалар арткан күрәсең. Ришвәт алалармы? Арыслан сүзләренә караганда, юлда торучы патруль хезмәткәренең айлык эш хакы 35 мең, участковыйның 45 мең, ГАИ хезмәткәренең 55 мең сум. 100 мең сум булса да, Toyota Camry-ның иң соңгы моделен алыр өчен 5 ел шуңа гына эшләргә кирәк. Ментлар барысы да Camry-дә йөри. Опорникка киттек. Анда дежурда торучы ментлар кирип чыга, документлар саклана. Акмәчетнең бу опорнигы мин белгәндә үк мәрхәмәтсез һәм пошырак иде. Тоткыннарны кыйнауда гаепләнеп, ике кеше төрмәгә утырды. Берсен эшкәне өчен куып чыгардылар. Тагын берсен ялган документ ясаганы өчен эштән кудылар. Арыслан исән-сау эшләсәгенә ярар иде дип телим. Опорник сукбайлар җыелган бер урынны хәтерләтә. Таушалган өстәл урындык, җимерелгән ишекләр, аның каравы сержантлар кыйбатлы машинада йөри. Соңгы 2 айда ачылган җинаять эшләрен актара башладым. Бандитлар шәһәренә әйләнгән ак мәчет. Ут сүндерүләр башлангач, талау урлаулар арткан. Ашыгыч ярдәм машинасына ут ачкан Нәбиев эшен укып чыкмакчы идем, аның турында нәрсә генә сөйләмиләр. Арыслан бирмәде, тимә диде. Башкаларга белергә ярамаган нәрсә язылган икән соңында шул кадәр. Арысланга сәүдә үзәгенә кирип чыгарга кирәк иде. Сәүдә рәтләрен карап чыктым. Ярлылык ярылып ята. Ашамлыклар бик аз. Яхшырак тормыш кирәк идеме сезгә? Менә алыгыз. Мондый сүзләрне һәр кырым татар өендә ишетеп була хәзер. Арысланның эш сәгате тәмамланды. Киноға бармакчы идек. Ул арада абый шалтырата кайтты. Өйдә кунаклар. Инде башкалары иртән килгәннәре киткән, ул арада күршеләр кирип чыккан, хәзер өченчеләре. Татар дөньясына хуш килдегез. И тулы кунак, тавыш, иң күңелле утырган бер мәлдә ут бетте. Абый кайтканчы генераторсыз утырдык. Аның каравы фотога фонар белән төшергә өйрәндек. Прагада укучы кырым татар студенты Назлыхан кышкы ялында Кырымга кайтып килде. Русия оккупациясе белән килешергә теләмәгән кыз азатлыкта юл язмасын тәкъдим итә. Аның язмаларын интернет сәхифәбездә укып барыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.